Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Znáte nějakého indického sportovce? Proč není miliardový národ ve sportu úspěšný? A nebo je spíše problém v našem nezájmu o Indii? Na to, jak se v Indii sportuje nebo nesportuje, se dnes podíváme s naším hostem, indologem a politologem ze Sociologického ústavu Akademie věd Jiřím Krejčíkem, kterého tu tímto vítám. Ahoj.
Ahoj.
A od mikrofonu zdraví Vojtěch Ondráček.
Tribuna na rádiu Wave.
Když se řekne Indie a sport, vždy se mi vybaví smutná skutečnost, že v roce 1950 se tato země sportovní cestou kvalifikovala na mistrovství světa ve fotbale v Brazílii, ale nemohla se zúčastnit, protože hráči hráli bosí a FIFA přikazovala hrát v kopačkách. Myslíš, že tento moment vypovídá o vztahu Indie a fotbalu potažmo světového sportu?
Tak já bych hned na úvod našeho povídání vyvrátil tady tenhle obecně oblíbený omyl, jak by řekl Ludvík Souček. Ona je sice pravda, že FIFA zakazovala hráčům hrát bez kopaček a Indové na turnajích na olympiádách 48 a 52 skutečně hráli na boso. Ale ten důvod, proč nehráli na mistrovství 1950, je úplně jiný. Ten důvod je prostě ten, že Indická fotbalová federace nesehnala dostatek peněz na to, aby národnímu týmu zaplatila cestu až do Brazílie. Tam je přitom zajímavé, že pořadatelé Indům nabízeli, že jim zaplatí ubytování a pokryjí všechny náklady přímo v Brazílii a stačilo opravdu sehnat jenom ty finanční prostředky na tu cestu, ale Indický svaz nedal ani to. Takže to vlastně svědčí spíš o tom, že po druhé světové válce nebylo úplně jednoduché dostat 20členou výpravu na opačný konec světa. A ještě je na tom zajímavé to, že ty jsi říkal, že se Indie kvalifikovala sportovní cestou, ale to taky není úplně pravda. Ona se na to mistrovství světa kvalifikovala proto, že prostě všechny lepší asijské země odřekly, pravděpodobně taky kvůli nedostatku peněz. Takže Indie měla jedinečnou šanci v tom roce 1950 a takhle blízko mistrovství světa ve fotbale už se nikdy nedostala.
No, Indie je bývalá britská kolonie, takže člověk by nějak předpokládal, že k tomu fotbalu bude mít blízko, proč vlastně méně úspěšná než ty ostatní asijské země. Vlastně ty jsi zmínil, že oni se účastnili těch olympiád ve 48. a v 52., kde teda nastupovali bosí. A zároveň tady vznikla nedávno taková ta Superliga v Indii, kde hráli třeba bývalí fotbalisté jako Robert Pires nebo Alessandro Del Piero nebo český Miroslav Slepička, vlastně takovou honosnou milionářskou soutěž, malou indickou ligu mistrů. Tak jak na tom vlastně Indové s fotbalem v současnosti anebo tak i historicky jsou?
No, ono se sluší říct, že oni na tom s fotbalem nebyli až zas tak špatně. Vlastně v polovině 50. let, ten rok 1950, to bylo vlastně ještě předtím, ale potom v polovině 50. let se objevila takzvaná zlatá generace. Ona dvakrát vyhrála asijské hry, byla jednou druhá na mistrovství Asie. Ale tam se vlastně u fotbalu v Indii projevil, řekněme, takový ten syndrom malého sportu, když to táhne jenom pár jedinců. Jim v roce 1963 umřel trenér Sayyid Abdul Rahim a indický národní tým v tu chvíli ztratil úplně jakoukoliv koncepci. Takže došlo k výkonnostnímu propadu, Indie prostě nehrála tak dobře, aby to zajímalo fanoušky, když nebyli fanoušci, tak ten fotbal nikdo nechtěl hrát a tak dál, takže se roztočila vlastně spirála, kdy fotbal vlastně z velké popularity, kdy v 50. a 60. letech na zápasy chodili desítky tisíc lidí, se propadl na úroveň úplně marginálnímu sportu a vlastně všichni příznivci se přesunuli spíš ke kriketu, kde měla Indie jednak větší úspěchy, ale hlavně mnohem lepší bafuňáře, kteří dokázali ten sport nějak vést. Ten zájem o fotbal se probudil až řekněme někdy v 0. letech a to souvisí vlastně s prodejem vysílacích práv evropských lig i do asijských zemí, takže vlastně Indové fotbal začali sledovat a na to samozřejmě zareagovali místní, řekněme, podnikatelé, kteří založili v roce 2013 tu indickou superligu, která je vyloženě komerční soutěž, je tam snaha nějak se přiživit na divácké popularitě prodejem reklamy a vysílacích práv a zajímavá je, že vlastně je to jedna z mála fotbalových lig, která funguje na podobném principu, jako fungují americké profesionální soutěže, které jsou uzavřené, nejsou tam, že by se postupovalo nebo sestupovalo do nižší a vyšší soutěže, ale vlastně právo účasti získává ten, kdo splní nějaké podmínky, složí nějakou kauci, prostě ukáže nějakou studii proveditelnosti a tak dále, Takže vlastně indická superliga je komerční soutěž a je to, řekněme, hodně specifické i v kontextu asijských fotbalových soutěží. Mm-hmm.
Ty jsi to zmínil sám, že jsou tam populární ty evropské fotbalové ligy, když ty jsi Indii několikrát navštívil a předpokládám, že ještě několikrát navštívíš. Zažil jsi tam vlastně sledování třeba fotbalu a jak to vypadá?
No, zažil jsem sledování fotbalu, když jsem studoval v Dillí, tak na koleji. Vím, že jsme se s klukama někdy ve dvě v noci, protože tak tehdy vycházelo, dívali na finále Ligy mistrů. Ale neřekl bych, že to prožívání bylo nějak významně odlišné od toho, jako když se dívají na finále Ligy mistrů lidi u nás v hospodě, akorát teda neměli tam ty flašky s chlastem, no, protože v Indii se obecně pije míň. Tak.
Možná žvíkali tabák.
Jo, i to je možné.
A ještě k tomu fotbalu, než ho opustíme a podíváme se vlastně na ty ostatní sporty, které jsou značně populárnější, tak například Čína, která vlastně z Indii zažila ten ekonomický raketový vzestup v těch posledních letech, no v tom 21. století, právě do fotbalu investuje nemalé prostředky. Pavel Nedvěd je ambasadorem čínského fotbalu. O Slávii bychom se tady mohli dlouho bavit. V Indii nemají podobné plány, protože samozřejmě Čína to chápe, že fotbal je nejpopulárnější globální sport a skrze něj se dá ukázat světu a zároveň i ten svět nějakým způsobem dobývat. Indové jsou úspěšní v dobývání vesmíru, ve fotbale neplánují něco podobného?
Já nevím, jestli Indie má nějaké plány, že by, řekněme, propagace fotbalu a úspěchy na fotbalovém hřišti byly nějakým cílem státní propagandy nebo prostředkem státní propagandy. V každém případě je dobré říct, že v Indii se v posledních letech rozvíjí nějaká práce s mládeží. Velký sportovní nebo i propagační úspěch bylo mistrovství světa do 17 let v roce 2017. Tam Indie dostala pořadatelství, tím samozřejmě automaticky indická reprezentace získala právo startu. A i když vlastně indičtí dorostenci prohráli všechny zápasy ve skupině, tak udělali velice dobrý dojem, získali si sympatie fanoušků, nedalo by se říct, že hráli úplně špatně, prostě akorát neměli dostatek zkušeností s těmi velkými zápasy. Takže fotbal v Indii získal ještě nějakou popularitu. Vlastně vím, že když hrála třeba loni Indie přátelák s Čínou, tak to bylo docela sledované. Tam tuším, že o gól prohráli, ale zase nedalo by se říct, že udělali ostudu. Takže fotbal si skutečně i ten indický získává nějakou popularitu, ale samozřejmě otázka teďka je, jestli se na to podaří nějak navázat na té nejnižší úrovni, jestli vzniknou nějaké amatérské soutěže, kde by mohli hráči hrát, jestli se zvětší nějaká členská základna, odkud by vůbec bylo možné brát nějaké registrované hráče a tak dále. Takže je to pořád ještě otázka nějakých dalších 5-10 let, jestli tady to mistrovství světa dorostenců byl jenom nějaký náhodný výstřelek, nebo jestli to povede dál, jestli třeba vůbec tahle generace se za ty, řekněme, 2 nebo 3 roky začne prosazovat i mezi dospělými.
Když jsi cestoval po Indii, tak to nevypadá asi jako v Česku, kde každá vesnice má vlastně fotbalové hřiště.
To úplně ne, ale zase fotbal je sport chudých a dá se hrát kdekoliv, tak vlastně můžete říct, že jako máte vlastně kdekoliv fotbalové hřiště. Akorát v Indii je to trošku jinak, tam tím sportem chudých je spíš kriket, který je vlastně podobně nenáročný jako fotbal, taky vám na to stačí získat jenom nebo sehnat jenom dostatek lidí, kteří si zahrajou, stačí vám prostě 1 nebo 2 pálky a nějaká, já nevím, většinou se ty wikety staví normálně z cihel, že postavíte na sebe takhle 3 cihly a trefujete se do těch cihel, takže vlastně je to podobné, jako když na fotbal si rozhodíte bundy na zem, tak kriket máte, že akorát postavíte nějakou věžičku z nějakých kamenů nebo z cihel nebo z nějaké prkno, opřete o klacek a máte hřiště taky hotové. Takže myslím si, že zrovna tady tyhle ty masové a jednoduché sporty typu kriketu nebo fotbalu vlastně nepotřebují žádné sportoviště, které by bylo nějak specializované.
Tribuna na Rádio Wave.
Posloucháte pořad Tribuna s dnešním hostem Jiřím Krejčíkem, se kterým rozbíráme specifika sportu v Indii. V tom předchozím vstupu jsme se věnovali především fotbalu, ale to není indický sport číslo 1, tak na kterém sportu si Indové zakládají?
Tak já už jsem to tady nakousl, sportem číslo 1 v Indii je samozřejmě kriket. Vlastně nedokážu úplně kvalifikovaně říct, proč to tak je. Jedna z mojich teorií je ta, že kriket je sport, při kterém se moc neběhá. Takže je vlastně vhodný i do horkého, suchého podnebí, které panuje, řekněme, v celé severní půlce Indie. Tam je potom zajímavé, že kdybyste si zkusili udělat nějakou mapu Indie podle toho, kolik lidí kde který sport provozuje nebo kolik lidí ho kde sleduje, tak zjistíte, že ono vám to bude nějak částečně kopírovat kulturní, lingvistické, ale i agroklimatické zóny. Že třeba fotbal je mnohem populárnější na severovýchodě nebo na jihu Indie, kde je počasí o něco chladnější, chladnější, o něco stabilnější, nejsou tam taková letní vedra, takže samozřejmě je potom velký rozdíl, jestli hrajete 90 minut a běháte v 35 stupních, takže ten fotbal prostě tam má lepší podmínky pro to, aby tam byl hrán, ale má to samozřejmě i další příčiny. Jak říkám, nejpopulárnější je kriket, pak zajímavý je třeba případ pozemního hokeje, který byl kdysi prohlášen za indický národní sport, teď už to tak není, ale v meziválečném období byla v pozemním hokeji Indie prakticky neporazitelná. Hodně populární je třeba badminton, což je vlastně taky jihoazijská nebo jihovýchodoazijská doména. Vlastně taky všichni světoví badmintonisti výborní pochází právě odsud. No a potom jsou takové vyloženě jihoazijské kuriozity, jako je třeba kabaddi, což je, jestli to znáte v češtině, se tomu říká hutututututu, že běžíte na druhou, na soupeřovou půlku hřiště a snažíte se dotknout co nejvíc soupeřů a vrátit se zpátky, a to všechno na jeden dech, takže to je hrozně populární vlastně v celé Jižní Asii, dokonce i v Iránu, a pořádají se v tom normálně mistrovství, bývá to na asijských hrách jako oficiální sport, takže to už jsem taky viděl i v televizi, že jsou z toho normálně přímé přenosy z indické ligy v kabaddi, takže...
Já se nemůžu nezeptat, jestli jsi to nevyzkoušel.
Bohužel nevyzkoušel.
Mohl jsi se stát nejlepším českým reprezentantem v tomto sportu. Když se vrátím ke kriketu nebo pozemnímu hokeji, tak je to očividně také koloniální dědictví britského impéria, které zde dlouhé roky vládlo. Jak moc jsou vyhrocené souboje právě proti Anglii, respektive Velké Británii, když se potkají na tom sportovním kolbišti?
Když si vezmeme zápasy v kriketu mezi Anglií a Indií, Anglií samozřejmě, protože podobně jako v ostatních kolektivních hrách, tak země Spojeného království mají svoje oddělené reprezentace, oddělené federace, tak tam bych neřekl, že je nějaká rivalita. Tam je to spíš tak, že Indie chce hodně porazit Anglii a Anglie hrozně nerada prohrává s Indií. Bylo tam v historii několik takových až humorných incidentů. Stalo se třeba, že v roce 71 to bylo velice slavné indické vítězství, kdy Indie vlastně poprvé vyhrála v Anglii, tak indičtí fanoušci naskákali na hřiště. Hrálo se tuším na... Teď nevím, v kterém městě už se to hrálo, ale naskákali na hřiště toho stadionu a vypadalo to jak někde na Maracaná, prostě v Jižní Amerika, běhali tam nadšení fanoušci, objímali se s hráčema, což jako v kriketu, což je takový jako ten distingovaný sport, není úplně obvyklé. Potom třeba v roce 76 údajně jeden z anglických hráčů natíral míček vazelínou, aby se nedal tak dobře odpálit. A nebo v roce 2007 údajně zase jiný hráč trousil na odpališti želé bombony, asi aby se to nalepilo pálkaři na podrážky a pak se mu hůř běhalo. Nevím, co mělo být ten účel. Takže vlastně ta historie těch zápasů mezi Anglií a Indií je docela zajímavá, ale neřekl bych asi, že je tam nějaká taková ta pravá rivalita, že by se hecovali mezi sebou. Tam samozřejmě tahle rivalita je, ale ta je především s Pákistánem.
Tím si předběhl moji další otázku, kterou samozřejmě, které se nemůžeme nevyhnout, a to je ta rivalita s Pákistánem, se kterým vlastně Indie dlouhé roky byla jedna země, než se rozdělili. Tak jak vypadá vlastně ta sportovní rivalita mezi těmi státy, které, jestli se nemýlím, jsou v podstatě stále ve válečném stavu?
Ta rivalita je samozřejmě obrovská. Zmínil si ten válečný stav, tak tam bylo zajímavé třeba i to, že ty dvě země spolu 15 let vůbec nehrály v 60. a 70. letech, protože vlastně 60. let byla druhá indicko-pákistánská válka, 71. třetí indicko-pákistánská válka, takže to byly skutečně mezi sebou ve válečném stavu, vztahy byly tak napjaté, že radši se snažili, aby se nepotkali ani na sportovním kolbišti. Ale dneska už je to samozřejmě mnohem lepší, ta situace je mnohem klidnější, takže Indie s Pákistánem spolu normálně hrajou, ale samozřejmě ten vztah těch zemí je hodně vyhecovaný a stejně vyhecované jsou i ty zápasy. Tam je zajímavé třeba, že když se utkali letos v červnu na mistrovství světa, které se konalo v Anglii a Walesu, tak to pravděpodobně byl nejsledovanější kriketový zápas všech dob, protože nejenom, že to teda bylo mistrovství světa, ale dívala se na to vlastně celá Indie, celý Pákistán, což máte najednou skoro 2 miliardy lidí, nebo 1,75 miliardy. Takže opravdu to bylo veliké. Ty zápasy jsou vyhecované, zajímavé je, že nedalo by se říct, že by docházelo k nějakým velkým násilnostem. Občas se samozřejmě stane, že fanoušci se někde jako po dvou postrkají. V roce tuším 96 se stalo, že pákistánskému kapitánovi po porážce fanoušci vymlátili okna jeho domu, ale není to tak, že by prostě jedna země prohrála a bralo se to jako záminka k nějakému pogromu na národnostní menšinu nebo náboženskou menšinu, takhle to úplně nefunguje. Ty vztahy prostě tak jak v současné době jsou ty vztahy mezi oběma zeměmi klidnější, tak jsou teda klidnější i ty zápasy a vztahy mezi fanoušky jednotlivých týmů.
Ty jsi zmínil vlastně násilnosti kvůli sportu. Kdy jsou zaznamenány nějaké případy nebo nevíš o ničem?
Nevím o něčem, co by přesahovalo nějaké jako běžné pouliční šarvátky. Nejsem si vědom toho, že by minimálně v nějaké poslední době se opravdu nějak významněji porvali následkem vyhraného nebo prohraného zápasu v kriketu lidi v ulicích, takže myslím, že tady je to docela v klidu. Možná by bylo ale ještě zajímavé zmínit jednu věc, že jak jsou vyhecované ty zápasy a vyhecované jsou i teda vztahy mezi Indy a Pákistánci, tak tam došlo k takové kuriozitě při poslední mistrovství světa v roce 2015. Jedna z indických televizí spustila reklamu, která si dělá srandu z pákistánských kriketových fanoušků. Ta reklama je hraná, začíná v roce 92 a je to vlastně o pákistánském fanouškovi, který pořád čeká, kdy teda Pákistán porazí v kriketu Indii a pořád čeká, má takovou obrovskou krabici s rachejtlema, chystá se, že to konečně odpálí, že ten Pákistán vyhraje a následují další roky, z toho malého kluka se postupně stává dospělý chlap, ožení se, má svého syna a ten syn se ho potom v tom roce 2000 ptá, jestli teda konečně ty rakety odpálí, takže vlastně Indie si tímhle dělá legraci z Pákistánu, že v posledních letech je výrazně lepší a Pákistán prostě nemá šanci a ono to potom pokračovalo, z té reklamy se stal virál, navázali na to další a další reklamy a letos, když bylo mistrovství v roce 2019, tak zároveň možná někteří posluchači ví, že v únoru nebo na konci února se znovu vyeskaloval konflikt mezi Indií a Pákistánem na kašmírských hranicích nebo na linii kontroly v Kašmíru. Byly tam nějaké přeshraniční přestřelky a Pákistán sestřelil jednoho indického pilota. No a tady dvojník toho indického pilota se objevuje zase v reklamě pákistánské, že tam prostě sedí v zajetí na té pákistánské vojenské základně. Pákistánci mu tam dávají nějaký čaj v nějakém kalíšku, což mimochodem se skutečně stalo. On teda pije ten čaj a až ho dopije, tak mu ti Pákistánci říkají, ten pohár tady nech, ten je náš. Takže to je vlastně taková pákistánská odpověď zase. Vzedmulo to vášně na obou stranách hranic, že si prostě ta druhá země dělá legraci z té první, ale zase byla to spíš taková pěna dní, která vyšuměla a uvidíme, jaké reklamy nás budou čekat na další mistrovství světa 2023.
Tribuna na rádiu Wave.
Posloucháte pořad Tribuna s dnešním hostem Jiřím Krejčíkem, se kterým rozbíráme specifika sportování i nesportování v Indii. Doposud jsme se pořád bavili o kolektivních sportech, ale jak jsou na tom Indové s těmi individuálními? Existuje nějaká současná nebo historická hvězda indického sportu, nějaký hinduistický Emil Zátopek?
Tak ty jsi řekl Emil Zátopek, takže když řekneš Emil Zátopek, tak to se mi okamžitě vybaví Milka Singh. To ale nebyl hinduista, to byl Sikh. Byl to vlastně čtvrtkář a dvoustovkář a on závodil na přelomu 50. a 60. let a proslavil se tím, že na olympiádě v Římě v roce 1960 skončil v běhu na 400 metrů na čtvrtém místě, ale on přitom dlouho vedl a vlastně byl hrozně blízko té senzaci. Se o něm říká taková anekdota, že to je vlastně jediný Ind, který kdy překonal olympijský rekord, ale bohužel se to stalo v závodě, kde byli další tři lidi rychlejší.
Promiň, že ti do toho skáču, mohl nebo nemohl běhat s tou sikhskou čepičkou?
Oni mají takovou, že oni většinou nosí ten turbán, ale potom mají ještě takovou tu čepičku, že mají vlastně jenom takový malinkatý kousek látky na tom drdůlku, že vlastně tam mají zahalený jen ten drdůlek, ale ne celou hlavu. Takže je to takový vlastně taková sportovnější. Oni to většinou to nosí právě při sportování. Vidíte to třeba i na kriketu, že když hraje kriket nějaký Sikh a je v poli a nemá zrovna šiltovku nebo klobouk, tak taky můžete vidět, že má ten drdůlek zakrytý nějakým kouskem látky. Vlastně o Milkovi Singhovi vznikl před, já nevím, zhruba 5 lety i bollywoodský film, který se jmenuje Bhag Milka Bhag, což teda znamená Běž Milko běž, a je to takový jeho samozřejmě životopis samozřejmě s nějakou uměleckou licencí. taková ženská obdoba Milky Singha by byla P.T. Usha, která byla o jednu jedinou setinu čtvrtá na olympiádě 84 v LA, ta běhla stovku, ale oni teda bohužel nikdo film nenatočil. A když si vezme nějaké další hvězdy, třeba Mary Kom, boxerka v muší váze, o té taky teda mimochodem životopisný bollywoodský film, ta vyhrála 6x mistrovství světa, byla bronzová na olympiádě v Londýně, teďka vlastně před pár lety se vrátila po mateřské pauze a ještě pořád boxuje, takže možná se od ní ještě nějaký úspěch dočkáme. Pak třeba ve fotbale, kterým to začínali, tak Sunil Chhetri je hráč, který má momentálně druhý nejvyšší počet nastřílených gólů za reprezentaci v mezistátních zápasech. Před ním už je jenom Cristiano Ronaldo. Každý Čech určitě zná indické tenisty, nezničitelný Leander Paes, který hrával i s Radkem Štěpánkem. Hrál vlastně na úplně nejvyšší úrovni asi do svých 40, teď mu je zhruba 45 a pořád hraje aspoň mixy. Nebo jeho spoluhráč Mahesh Bhupathi, ten byl taky docela známý. A pak samozřejmě máme třeba ten badminton, který jsem už zmiňoval, který je obrovsky populární, tam třeba Saina Nehwal nebo PV Sindhu jsou badmintonistky světové extra třídy. A když se zase vrátím ještě zpátky k té atletice, tak bych mohl připomenout, že Hima Das vyhrála loni juniorské mistrovství světa v Tampere v běhu na 400 metrů, takže to je vlastně taková dívčí verze Milky Singha. Měla se účastnit i letošního mistrovství světa dospělých, ale zranila se, měla něco se zádama, takže uvidíme, jestli se prosadí i mezi těmi nejlepšími v budoucích letech.
Když opustíme to hájemství profesionálního sportu, a jaká je vůbec sportovní vybavenost v Indii? Mám tím na mysli, jak moc zde fungují veřejná hřiště, alespoň z toho, co si vypozoroval, mluvil si o těch fotbalových hřištích a o tom, že kriket se dá hrát v podstatě kdekoliv.
Tak samozřejmě není to na takové úrovni, jako je to u nás, a samozřejmě tam máte i ten velký rozdíl mezi vesnicí a městem. Ve větších městech vždycky nějaká sportovní vybavenost je a bude. Vždycky najdete nějakou tělocvičnu, plavecký bazén, tenisové kurty, ale s tím souvisí to, že vstupné na ta udržovaná sportoviště bývá obvykle spoplatněný. Pohybuje se to, řekněme, v nějakých českých relacích, což znamená, že se do toho dostane jenom nějaká indická střední třída. Což ale na druhou stranu není nějak překvapivé, protože sportovní kultura je středostavovská záležitost u nás v Indii, dalo by se říct, že napříč celým světem, takže to, že sportuje jenom střední třída, která v Indii tvoří momentálně jenom nějakých 10-15% obyvatelstva, možná 20, tak vlastně taky jako není zas tak překvapivé. Ale sport získává v Indii na popularitě úměrně tomu, jak střední třída v posledních, řekněme, 10-15 letech bohatne. Například jsem si všiml, že na předměstích indických velkoměst vidíte často takové ty modré obchodňáky jedné nejmenované francouzské společnosti, která prodává poměrně kvalitní sportovní vybavení za velice nízké ceny a příznivé. Takže poptávka po sportu roste, uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Když jsi zmínil tu vesnici, tak tam zase najdete většinou nějaké cvičící nebo zápasnické spolky, a většinou teda kluci, co hrajou ten fotbal nebo spíš většinou kriket na nějakém plácku, takže nějakým způsobem se sportuje. Prostě nedá se říct, že by Indové nesportovali, jenom prostě ta soutěživost nebo ta organizace není na tak vysoké úrovni, jako je třeba v Evropě, a podle mého názoru je to prostě tím, že společnost je celkově chudší, takže má jiné starosti a sport nemá takovou prioritu, jako je tady na západě.
Ty už si to nakousl sám, tak nemůžu se v případě Indie zeptat, jaký vliv má vlastně i ten kastovní systém, který tam vládne, v uvozovkách nevládne.
Nějaký druh kastovní segregace se vlastně potom propisuje i do toho sportu, že není vlastně až zas tak úplně časté, aby v těch kolektivních sportech reprezentovali nedotýkatelní, jo. Ale to není, myslím si, že to není až tak tím, že by je prostě třeba nevzali do reprezentace, ale prostě, že od malička nejsou zvyklí sportovat s tou dotýkatelnou většinou. Takže řekl bych, že nějaká stopa tam je. Já vlastně, když jsem zmínil tu střední třídu, tak já si myslím, že obecně by se dalo říct, že sport kvete nejenom ve společnostech, které jsou bohatší, ale ve společnostech, které jsou víc rovnostářské. Že když se zase podíváte na nějakou tu sportovní mapu Indie, tak zjistíte, že jako víc a všestranně sportují třeba v Assamu nebo na severovýchodě, což jsou zase mnohem rovnostářtější společnosti, než řekněme takové ty řekněme, já nechci říct kastovní, ale mnohem méně rovnostářské společnosti, které najde třeba v té severní Indii, v té Gaňské nížině, takže nějaký vliv to má. A myslím si taky, že sportování jde hodně ruku v ruce se vzděláváním. Máte to podobně jako na západě, že organizovaný sport nějakým způsobem se pěstuje ve školách, na kolejích, na univerzitách. A je to jednak tím, že studenti samozřejmě na to mají víc času, a druhá věc je taky ta, že vlastně na té škole se mnohem víc stírají ty sociální rozdíly. Možná tušíš, nebo posluchači tuší, že v Indii jsou vlastně na vysokých školách je rezervovaná místa pro nedotýkatelné a nízké kasty a kmeny, takže to zase přispívá k nějakému tomu rovnostářství a k nějaké jako lepší tvorbě toho sportovního kolektivu. Což nás ale zase potom na druhou stranu vrací k nějaké té otázce toho kapitálu, ať už finančního, nebo i sociálního a kulturního, že sportu se prostě budou víc věnovat spíš děti z rodin, které jsou bohatší. Když jsou třeba rituálně postavené níž, tak zase pravděpodobně půjdou studovat děti z těch rodin, které mají víc peněz, takže spíš bych řekl, že mnohem větší vliv než kasta jako taková potom ve výsledku bude mít spíš nějaké bohatství a vzdělání.
No a jaký vliv má to, že indická společnost je vlastně velice z evropského pohledu hodně tvrdě patriarchální na to sportování?
Myslíš, jestli sportují i ženy teď?
Přesně tak jsem se chtěl zeptat.
Tak třeba indický ženský kriketový tým má podobné úspěchy jako ten mužský. Vlastně Indie je světová špička i v ženském kriketu, to znamená, že ženy sportují v Indii. Samozřejmě sportují míň, což je samozřejmě důsledkem té patriarchální společnosti. Ale nedá se říct, že by to bylo tak, že by jim bylo sportování zakázané z nějakých rituálních nebo náboženských důvodů. Je to spíš nějaký strukturální problém, že prostě od ženy se očekává, že bude doma, že bude vařit, že bude uklízet a nemá co pobíhat někde po hřišti. Že se to prostě nehodí. Takže samozřejmě potom se setkáváme s mnohem menším počtem indických sportovkyň, ale zase na druhou stranu ty sportovkyně jsou úspěšné. Já už jsem zmiňoval ty badmintonistky, zmiňoval jsem ty atletky, zmiňoval jsem ty kriketářky. To znamená, že můžeme vidět, že ženy v Indii sportují a ve chvíli, kdy jsou nějakým způsobem emancipované, tak vlastně už to pro ně není žádná překážka.
Já děkuji Jiřímu Krejčíkovi, že nás navštívil a zasvětil nás do tajů indického sportu. Díky.
Já děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se loučí a pěkný sportovní víkend přeje Vojtěch Ondráček.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.